Amarrak eta berrogeita bat minutu eta hasiera emango diogu tertuliari, egunero egin ohi dugun bezala osnarketari tarte egiteko, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Mikeldi Diez, egunon eta ongetorri Mikeldi.
Egunon.
Eta bestetik Amaia Ereñaga, egunon eta ongetorri zurere Amaia.
Egunon.
Bueno, eta Greziara begira nola ez gaurko tertulia honetan, hor ditugu emaitza, gehiengo osoa lortzetik, bueno, bi eserlekura geratu ostean orain aliatu bila hasi da Siriza alderdia, garaie nagusia, lehen indarra, botoen 186 inguru zenbatuta dagoenean, 186, botoen 186 lortu du, lehen indarra hortaz esan bezala, eta atzean, oso atzean, ba orain arte gobernuan egondakoak, Grezia, herrialde bat, bueno, lur jota erabat zegoena, 186 baino langabezi handiago arekin, 35 urtetik berakoen artean 140-eko langabezia, bueno, troikaren eragin zuzena eta hartutako erabakietan ba ondorio latzak bizitu dituen herrialdea, eta honen aurrean ba ezkerreko alderdi bat, garaie nagusi, eta bestelako politika batzu, bestelako Europa baten barruan kokatu nahi duen Grezia bat, bueno, bultzatu nahi duena, lehenik eta behin hausnarketa bat eskatu nahi nizuen argazki honen aurrean, posible dela erakutsi dute Grezian, eta aldaketa horiek bestetara ere eraman daitezkela, domino efektu hori aipatzen dena ikusten duzu, bikote?
Bueno, nik azkarren, Nik atzo gustura egin nuen afaria etxean, emaitzak jakinten genituen bitartean. Kontua da, ba hori, nik baik, beti gauzak bi irakukete zetetu uste, ez? Batetik baikortasunera gara mazena eta besterik eskortasunera, ez? Eskortasunetik ez hasiko nintzatek ez, bueno, atzo bertan gaur egun hori austeritatearen eta politika neoliberalen zuzendaria den Alemaniako Banku Zentraleko presidenteak esandakoa, ez? Ba, bihar hola zen zuen, ez? Bihar astelena Greziak beharrak izaten jarraituko ditu eta gure baldintzak onartu beharko ditu, ez? Hori esan zuen horrela, horrela gordinik bota zuen, ba gogoratzeko zentzetzai boteretsu ditugun Europa berri bat edo gutxienez ez beste eredu baten alde egiten dugunok, ez? Baina beste aldetik eskate gauean bueltak ematen baikorre egoteko ere aukerak ematen ditu, ez? Egia da Sirizak 2012an izandako orkestuako programa non 125 atera zuen hartan mantendu egin du, ez du aldatu bere programa, jendeak bakarrik hitz egiten du hori zorrari buruzko berrenegoziatze, baina pasok Sirizaren programa oso programa eskertiar eta iraultzailea da gaur egungo Europan dauden ereduekin alderatuta, eta aukera gerrela daude, ez? Niretzako azken gehien bat Europako goldean gobernuan dauden politikariak bializan nahi duen mezua, ez? Hau da, krisialetik atatzen garela eta datu makroekonomikoak positiboak diela saltzen ari diren honetan, nik uste dut Sirizaren eta ezkertiarren etxaiak direnak ez dutela bilatuko zuzeneko konfrontazio bat Sirizarekin, ez? Orduan nik uste eta aukerak daudela aurrera egiteko eta lortzeko beste eredu bat gutxinez inplantatzea, ez?
Paradoja berriak akaso sorditzakenak.
Bai. Ni gero egun hauetan eta kargasa handia egin dit, behin eta berri zentzuten nahi naiz, ona ekarrita, ez estatura ekarrita, gehienek eta partido politiko politikoen burue gehienek, baita Podemosekoa baita ere, behin eta berriz aipatze dute esaldi berbera, ez, mantra baten antzekoa. Espainia ez da la Grezia, ez? Horrek gustatuko litzaiak baita ere horri buruz hitz egitea. Gaur goizan honez, Espainia, bueno, estatuko egunkarien azalak behiratzen baita ere, eta ikusgarria daude batzuk adibidez la razonen
desgrezia. Prentsa agresiboena uste dut estatu espainiarrekoa dela gaurkoa.
Bai, estatu batuetan New York Timesen ere eta aipatzen zuen baita ere Europak Greziari dion beldurra, Greziaren mamua, baina estatu espainiarrekoa ikusgarria da, eta baita nahiko adierazgarria, ABC adibidez titulatu du el populismo se apropia de Grecia. Mm-hmm. Eskuma muturrekoa izan ezkeo, segurenik ez lukete berdin titulatuko, ez? Eskerrari dioten beldurra da. El mundok, Grecia desafia la troika baita ere, ez? Niri gustatu zaidan hori, desgrezia irutzen zait hori alata guztiz ere, hori kasetaritzako unibertsitateetan eta sartu barreko, erakutsi barreko titular bada, ze paragarria da oso, ez? Baina, bai egia da, Greziak sortuko duen, sortu dezaken ondo atea eskaero, hoi da guztio daukagun zalantza berbera, eta nuztu Greziarrek ere zalantza berbera daukatela, ez? Ze, han, esperantza da, baina gero bestaldetik beldurra hundia da baitare azegertatuko den, baina lortzen baldin badute eta troikak eta batez ere Europea pixkat modu inteligentean jokatzen baldin badu, seguruenik Greziak hauteskundek izango duten eragin hori Europaren egitura bipartidista horri sekulako zaplasta da eman ostean seguruenik aldaketa egon daitezke, baina troika pixkat argiz baldin badabil seguruenik aldaketak izango dira bai estatu espainiarrean eta beste toki batzutan. Orduan alde horretan Greziai kaso asko inbarko genioke, eta ni gauzatxo bat Petros Markari ez da gitez hau zuen, Petros Markari idazle greziarra novela beltza idazteu euskeraz ez dago, baina gazteleraz eta frantsesez argitaratu dute, eta krisiaren trilogia bat bukatu zuen, ustote iaz 2014an atea zuen hirugarrena. Oso liburu interesgarria dira, novela beltza da baita ere, baina Greziako kronika soziala bertara esautu nahi baldin baduzue, gomendagarria da irakurtzea batez ere Pan Educación eta Libertad izeneko berazken liburuan, ze bertan justo gaur egun hauteskundeetan sortzen ari den egoera, hau da Grezia eurotik ateratzear dagoen unean, eskerra gobernuan dagoenean, guzti horren inguruan segertatzen den, hori islatzen du eliburua, zientzia fikzioan antzeko aiteo. Eta novela beltzat oso interesgarria.
Ba, gomendioa hortxe, aipatzen genuen, bueno, estatu espainiarrera ekarrita Greziako egoera, hor dago, bipartidismoarekin hautsiko ote den estatu espainiarrean, Podemos alderdia bera, estatu espainiarrere dagokionean, baina Euskal Herrian ere, eta bueno, aldaketarako aukera handiak daudenare Nafarroko herrialdea da, eta guzti hau, ba, bestakit gure begiekin ere, gure lurrean bertan ikusiko ote dugun, horrelako aldaketak ikusi oteko ditugun, Mikeldi, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, ni baldintzak badaudela, ja, zinezten dut ez. Nafarroan adibidez aldaketarako baldintzak daude gaur egun, ez? Azkenan irurte aluzeetan erregimena egindako bere lana eta gu eta hori eskerreko eta abertzaleok eta bueno eta oroar Nafar gizartearen gehiengo handi batek kontra egin dio regimenari eta kalean ibili gara azkenengo hiru urteetan salatzen krisiaren ondorioak eta ez krisiaren baizik sistema Nafarroan inpeatzen duen sistemaren aurkako protestetan ibili gara. Eta nik uste balintzak errela dela. Kontua da, betiko beldurrak, ez? Baitugu beldurrak non, eta egia da, neko edatu da dagoela, ez? Zer gertatuko den, ez? Sortzen ari den talde berri horrekin, ez? Aldugoren jarrea zin izango den, ez? Deno gara konsiente, Nafarro solitarre, Nafarroko hauteskundeak maiatzean direla, eta espainiarrak azaroan izango direla, eta bueno, dakitzen batean aino osardia erakutsiko duten aldugu Nafarroak, ez? Bueno, nik oso gustora nago bereekin lanean, ez? Bereekin batera errendikazio asko definitzen. Ostiralean bertan manifa batean Iruña manifa bat egin genuen Nafarroan hori azkenengo sarekada salatzeko asko sarekadaen aurka gauden pertsona guztiak eta han zeuden aldugu, han zegoen EH Bildu, han zegoen Eskerra, falta zen bakarra zen geroa bai, oraindik hoien ausardia falta nabaria izaten delako. Kontua da hori, ba nik uste dut ni baikor naiz, nik uste dut gehiengoa Nafarroan aldaketaren alde dagoela eta uste dut azkenean herriaren borondatea ba errespetatuta izango dela, ez? Nola edo hala, ez dakit nola egingo dugu, baina ni baikor naiz. Uste dut Nafarroan beldurra izateko momentua heldu zaiela, ba erregimena sustengatzen duten, ba PSN eta UPNri.
Bueno, PSNek ere ikasketa eder bat atea beharko luke, sekrezean gertatutako erin ostean, esan edo pasokai gertatu zaion bezalako zerbait ez gertatzeko, ez izateko, ba, bueno, aldaketaren batean beharko luke hemen estatuan baita ere, eta Nafarroan baita ere, ez da? Ze, Nafarroan aldaketa iteko, aldaketa ez eitearen arrazoia hundi bat izan da PSNren jarrera.
Bueno, ba,
azkenan hori UPN-eko adiez, kaneko zian azkenengo UPSN-en azkenengo ba, kapituloa, ez hori, Alberto Zayas jauna jartzea kaneko komisioaren presidente bezala, ez azkenean PSN-enik ez dakit ze promesa egiten dizkioten edo ez dakit etxeren bat ben almadenan oparitu behar dizkietela edo nik ez dakit batxean suizidio politikoan oraino eraman behar duten, ez hauek egingo dute errekorrazko batzitu behar dituzte.
Bueno, hortxe ba, Greziako hauteskundeak aipatu behar dugu parte hartzearekin ere, bueno, badagoela osnarketa, 1963koa izan da, jende asko ere ez da joan bozkatzeran, lehen aipatzen genuen beldurra ere badela nagusi, ba, ia gurean zer gertatzen den, eta politikarekiko, bueno, aldentzea gertatzen ari den garaiotan, ba, ia botori guztiak aktibatzea lortzen den, eta gurean ere ze maitza ekartzen dituen. Mikel Didiez eta Maia Areñaga, eskerrik asko bikote.
Venga, gracias.